Сатлык радиосы.
Татар яшьләре көннәре киләсе атнада башланса, узган атна ахырында Казанда 5-нче Русия мусульман яшьләре фестивале тәмамланды. Азатлык радиосы фестиваль барышы белән даими таныштырып барды. Әлеге чарага Русияның 30 төбәгеннән мусульман яшьләре җыелган иде. Хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова мусульман яшьләреннән фестивальдән соңгы уй кичерешләре һәм үз төбәкләрендәге милли һәм дини тормышның барышы турында сорашты.
Казанда үткән 5-нче мусульман яшьләре фестивалендә Русияның төрле төбәкләреннән төрле милләт вәкилләре булган делегатлар җыелган иде. Араларында дини тормыш алып баручылар да, дин белән ерактан гына танышлар да бар. Икенчеләре дин белән якыннан танышырга теләп килгән. Фестиваль дәвамында татарча сөйләргәме, русчамы дигән сорау да еш күтәрелде. Шулай ук ислам һәм милләт темасына бәхәсләр, әңгәмәләр булды. Татар исламы дип сөйләүгә чит төбәкләрдән килгән башка милләт вәкилләре каршы чыкты. Русияның төрле төбәкләрендә милли һәм дини тормыш та төрлечә алып барыла икән. Яшьләрне берләштерүче төп фактор дин яки милләт кенә булган төбәкләрдә икесен бергә алып баручылар да бар. Фестивальдән соңгы хис кичерешләре һәм үз төбәкләрендәге милли дини тормыш турында сорап делегатларга мөрәҗәгать иттек. Мордовиядән килгән Тимур Чугунов фестивальне ошаткан. Үз фикерләре белән ул татар телендә уртаклашты.
Миңа бу фестиваль бик ошады. Бик яхшы лекторлар иде, бик яхшы укыттылар безне, ошаттылар бик яхшы. Нәрсә кайтылы җитмәде миңа, йокым туймыйды.
Диде Тимур. Сары Тау өлкәсе Энгель шәһәреннән килгән Шәриф исемле егет тә үз фикерләрен татар телендә әйтергә тырышты. Ул яшьләрнең фикерле булуы өчен сөенүен белдерде.
Бик шат инде, что Россиядә бар шундый яшьләр да инде, кайсылары фикер барда дин буенча кайгырталар.
Диде Шәриф. Мәскәү өлкәсеннән Артур Нигматуллин фестивальгә яңа кешеләрне дә җибәрергә кирәк ди.
Миңа фестиваль әлбәттә бик ошады. Бу фестивальдә мин икенче тапкыр катнашам, ләкин алабышса киләсе елда мин башка кешеләрне җибәрәм. Башка яңа кешеләрне җибәрәм. Әгәр урын булса мин дә киләм. Мин уйым бу вакытта эгоист булырга кирәк түгел, чөнки без белем алдык, без иманны күтәрдек һәм яңа кешеләрне дә җибәрергә кирәк бу фестивальгә.
Диде Артур. Татарстан Республикасы Яшел Үзән районыннан килгән Илмира Низамова мөселман яшьләренә Казан тәҗрибәсен төп үрнәк итеп күрсәтергә тәкъдим итте. Ул фестивальгә Казанның дини уку йортларыннан да яшьләрне чакырырга кирәк дип саный.
Елдан фестиваль яхшыра бара гына. Менә минем шундый тәкъдимем бар. Бу фестивальгә төрле регионнардан бик күп яшьләр чыга, әмма Казаннан нишләп төр яшьләр әз. Так менә безнең Казан шәһәре башка регионнар өчен үрнәк булырлык шәһәр, чөнки бездә шуннан да ислам дине буенча, татар теле буенча бик күп эшләр алып барыла һәм бик зур уңышларга ирешелде. Һәм менә бу фестивальдә төрле регионнардан килгән яшьләр Казан тәҗрибәсе белән дә танышсыннар иде дигән теләк бар миндә. Шуңа күрә башка елларда Казаннан, менә мәсәлән, Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән, Риодан, башка төрле дини уку йортларыннан да шәкертләр, студентлар килсеннәр иде һәм үзләре ирешкән уңышлары белән уртаклашсыннар иде дигән теләгем бар.
Диде Илмира. Мари Эл Республикасы Йошкар-Олар шәһәреннән килгән Динара Садыкова фестивальгә дин белән якыннанрак танышыр өчен килгән. Ул әбисенең сөйләүләреннән, өйрәтүеннән чыгып кына дин белән танышкан. Биредә исә күп сорауларына җавап тапкан икән.
Бу үткән фестиваль миңа бик ошады. Төп сәбәбе белем алу, дин турында. Үземә берәр нинди сорауларга җавап табу. Үзем димдә түгел, и менә хәзер уйлана башлыйсым, менә шу фестивальдан соң үземә менә тынычлык ие, тынычлык үземнә тойдым ие. Ну, әби минем кечкенә яшьтән инде мине һаман сән өйрәтәдер, кечкенә догаларга анда, ашагач та, ниләргә шуны. Шул кечкенәдән минем уже, ну, бар, башта бар.
Диде Динара. Татарстанның Биектау районыннан килгән Галия Зайнуллина мөселман кешесенә дуслар, танышлар бик кирәк, ә фестивальдә моның өчен мөмкинлекләр зур дип саный.
Яңа дуслар, яңа танышулар,
Унда бик кирәк кешегә, мөселман кешесенә. Күрәсең инде нинди мөселман кешеләр бар.
Диде Галия. Татарстан Республикасы Президентының дини ұйышмалар белән хезмәттәшлек итү идарәсе хезмәткәре Шулпан Мәхмүтова фестивальнең мөселман яшьләрен тирәнрәк белү, алар белән якыннан танышу, бер-берсе белән якыннанрак таныштыру максатлары белән оештырылуын әйтте. Ул киләчәктә бу чараның мөселманнар силигерына кадәр үстерү теләген белдерде.
Соңгы елларда барыбызга да мәгълүм булганча, ислам диненә бик күпләп яшьләр килә. Һәм менә шушы дингә яшьләр килү, яшьләр энергетикасы килгәч, заман индаларга яшьләр өчен булган эш формаларын тәкъдим итәргә тиеш. Менә Татарстан Республикасында 5-нче тапкыр уздырылган мөселман яшьләр фестивале нәкъ менә шушы максатларда оештырды. Менә шушы фестивальгә Россия Федерациясының төрле төбәкләреннән килгән яшьләр арасында шундый өметле яшьләр бар. Алар арасында икешәр дөньяви һәм бер үк вакытта дини гыйлемлеләр бар. Киләчәктә менә шушы Татарстан җирлегендә шушы фестиваль мөселманнарның селегерна әйләнсен иде дигән хыялларыбыз бар,
диде Шулпан Мәхмүтова. Иман инҗиләре оешмасында укытучы булып эшләүче Мөсфирә Хафизова яшьләр белән аралашып, күп милләт вәкилләре булуга гаҗәпләнгән. Ул татар яшьләренең күбесе дингә килмәгән вакытта чит төбәкләрдә яшәп, гаиләләре һәм дуслары җәмгыять тарафыннан каршылыклар булганда да, исламда яшәүче дингә килгән яшьләренең барлыгы өчен сөенүен белдерде. Мөслимә оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллина иманлы, өметле яшьләр булуга чын күңелдән шатлануын әйтте. Ул төрле төбәкләрдә ислам динен таратырлык яшьләр булуы зур вакыйга икәнлеген, әмма бүген татар мөселман яшьләрен генә аерым җыеп булмавын белдерде.
Без татар имамнары җыйдык, но татар яшьләрен генә бүген без әле җыя алмыйбыз. Татар яшьләре мөселманнарны гына без бүген җыя алмыйбыз. Чөнки җәмгыятебез таркау, телебезне дә бик көтүк кенә, зәгыйф кенә белүчеләр ишәеп күбәеп китте. Менә шуңа күрә теге мөселман яшьләре, төрле милләт балалары, менә шуларның монда төрле төбәкләрдән, менә төмәннәрдән, ерак-ерак шәһәрләрдән килгән егетләр, кызлар бар. Алар инде менә намазларын укыйлар. Нинди шатлык! Алар үзләренең төбәкләрендә безнең ислам диненең тул асылын, кыйммәтен, нигезен аңлата торган монда егет-кызларыбыз бар. Аллага шөкер. Шулай итеп, бу гасырыбыз башындагы бик зур вакыйга, моны без бик зур вакыйга итеп, күңелебезгә беркетеп, әйбәтләп, сүзебез белән дә һәм гамәлебез белән дә без алга барып, җәмгыятебезне савыктырырга тиешбез. Иншалла,
диде Әлмира ханым. Идел яшьләр үзәгендә җитәкче вазифаларын башкаручы Ләйсән Тохфәтуллина мөселман яшьләренең актив булуын билгеләп үтте.
Бу мен фестиваль белән бик канәгать. Бөтен программада үтә алдык, әле алай гына да түгел, аларның менә үзләренең кайбер чараларны, мәсәлән, булсын, брейн-рингклар, дебаты һәм башкаларына үзләре теләк белдереп уздырулары, бу аларның актив позициядә икәнлеген һәрдаим күрсәтеп тора, алга таба да шулай ук булай килсен. Без моңа бик шатбыз, без моңа биш куллап теләктәшлек белдерәбез. Киләсе елга әлеге фестиваль тагын да үсәр, тагын да ныгыр, үз аягына басыр дигән өметтә калабыз. Фестиваль чагыштырмачы әле бик яш, әмма дә ләкин 5 яшьлек фестиваль кечкенә генә шундый юбилейна, туган көненә ул инде 100% әзерлектә килеп җитте,
диде Ләйсән Тохфәтуллина. Русияның төрле төбәкләрендә милли һәм дини тормышның үсеше төрлечә бара. Кайберләрендә дин яшьләрне берләштерүче төп фактор булып тора. Кайберләрендә яшьләрне бары миллилек берләштерә. Мисал өчен, Мордовиядә яшьләр мәчетләрдә җыела икән. Татарча белүче Тимур Чугунов татарларның аз булуы, аларның җыелу-җыелмауларыннан хәбәрдар түгеллеген әйтте.
Мәчетләрдә җыелабыз. Мәчеткә булышырга, җыештырырга.
Ә татарлар анда күпме?
Бик күп түгел.
Тамалар җыелмыйлар, үләшмиләр инде.
Мин белмим.
Диде Тимур.
Пензадан килгән Хәмзә Биктимиров татар яшьләренең тормышы белән таныш булмавын белдерде.
Аланнарга инде язын үткәрәләр, лагерьләр, но зорлар күрешәләр в основном намазда, а потом как бы шалтыраталар да бер-берсенә и күрешәләр, но мондый организованлар да юктыр. Татар яшьләре ягыннан безнең областьта андый чөп тә эшләнмешләр була тергә мин белгәнче.
Диде Хәмзә. Мари иле Йошкар Олада яшәүче Динара Садыкова үзләрендә яшьләрне милли фактор гына берләштерүен әйтте.
Безнең шәһәрдә мусульман, именно мусульман яшьләренең үзләренең берләшмәсе түгәрәкләре, безнең андый мусульман ниләр юк. Безнең менә бар татар түгәрәкләре дип әйтим мин инде. Без үткәрәбез, ну, сабантуйларга булышабыз инде җыен. Бәйрәм, бәйрәмнәр, Наурызлар, яңа еллар инде үткәрү. Әби бабаларны җыябыз, ураза уеннарында шулай итеп. Так, чтобы яшьләр җыелып утыру, мусульман яшьләре, андый нәрсәләр юк бездә.
Мусульман яшьләре күпме?
Күбесе малайлар, иратлар. Безнең хатын-кызлар, яшь кызлар юк алай. Менә апайлар, әбиләр бар инде алар, ә яшьләр юк.
Ди Динара. Татарстан Республикасы Яшел Үзән кызы Илмира Низамова дин белән милләтне бергә алып барырга кирәклегенә басым ясады. Үзләрендә үрнәк алырлык эшләр башкарылуы турында сөйләде ул.
Безнең шәһәребездә күбесенчә рус халкы булса да, татарлар да әз түгел, әлхамдулиллаһ. Һәм безнең өмәтебез бик бердән. Безнең менә шәһәребездә 3 мәчет эшләп килә. Һәм мәдрәсәбез бар. Һәм менә шул мәдрәсәдә яшьләр тарафыннан да өлкәннәр тарафыннан да бик зур эшләр алып барыла. Мәсәлән, безнең ел саен төрле бәйрәмнәр үткәрелә, дини бәйрәмнәр, ураза бәйрәме, Корбан бәйрәме, тагын башка төрле чаралар. Шулай ук дин белән бәйле, ислам дине белән бәйле төрле конкурслар, мәсәлән, викториналар, Коръән уку конкурслары яшьләр арасында да, кичкенә балалар арасында да үткәрелә. Нинди генә чаралар булмасын, никах туе булса да, бәбиш тагын башка күп төрле бәйрәмнәр, ифтарлар алар безнең менә мәдрәсәдә үткәрелә һәм шундый чараларга бөтен халык чакырыла гадәтенчә. Без барыбыз да киләбез балалар белән, гаиләләре белән, ягъни яшьләр бик күп килә, җыела. Һәм шулай ук тагын безнең ике татар мәктәбе бар шәһәребездә һәм менә шул мәктәпләрдә менә былтырдан әхлак дәресләре укытыла башлады. Моны мәдрәсә үзе җитәкли, ләкин менә мәктәпләр әлхамдулиллаһ каршы килмәделәр һәм барлык классларда да беренче класстан алып 11-нче сыйныфка хәтле әхлак дәресләре укытабыз. Ул атнага бер тапкыр була һәм балалар әлхамдулиллаһ бик яратып укыйлар һәм тырышалар. Инде ниндидер уңышларга да ирешелде. Милләт яшәп калсын өчен телне дә динне дә уртак алып барырга кирәк. Чөнки мәсәлән, дингә генә басым ясалса, халык югалырга мөмкин. Чөнки бит ислам динендә милләтләр төрле. Мәсәлән, үзбәкләр, шуашлар бар да мөселман. Ләкин без бергә кушылып, ничектер эреп бетергә тиеш түгел башка милләтләр өчен дә. Шуның өчен безнең телебез бар һәм үзебезнең татар халкына гына хас гореф-гадәтләр бар. Һәм башка ишракта, мәсәлән, телне генә калдырып, динне онытабыз икән. Без шулай ук югалырга мөмкин, чөнки татарлар арасында бит мөселманнар гына түгел, башка дин вәкилләре дә бар. Христианнар һәм бәлки бөтенләй ышанмый торган кешеләр. Шуңа күрә ике әйбер параллель булган вакытта гына минемчә милләт яшәп кала алачак.
Диде Илмира. Зәй районы Югары Налим авылыннан килгән Румия исә күп авылларда булган вазгыятны сүрәтләп бирде.
Авылда шул апаларны йөртәләр инде мәчеткә, алар киләләр күбрәк инде, бабайлар инде әз. Абыйлар алай йөрми, апалар укырга өйрәнәләр, гарәпчә өйрәнәләр, но мәктәп балалары инде, яшьләр инде анда юк.
Диде Румия. Гомумән әйткәндә, фикерләр дә Русияның төбәкләрендә милли һәм дини вазгыят, яшьләр белән эш тә гаять күп төрле. Мөселман яшьләре фестивалинә килгән делегатлар Русияның төрле төбәкләрендәге тормышны, дин һәм милләткә мөнәсәбәтне чагылдыручы күрсәткеч иде. Арада дин белән генә яшәүче татарлык белән генә канагатьләнүчеләр дә бар. Әмма иҗтимагый оешмаларның эш нәтиҗәсе, яшьләрнең үз төбәкләрендә башкарган эш тәҗрибәсе белән уртаклашканнан соң гомуми фикер табылды. Дин белән милләт бергә барганда гына үсешкә ирешергә мөмкин. Шуңадырмы, татарча чыгышларга каршы сөйләгән яшьләр арасында «Мин татарча өйрәнәчәкмен» дип кайтып китүчеләр дә фестиваль вакытында иманым ныгыды, дингә якынайдым диючеләр дә күп булды.
Қазанда өткен 5-ші Русия мүсілман яшьләре фестивалінде қатнашушылар білән хабаршыбыз